Sebenarnya ini pembahasan RPP yang paling mahal mungkin pernah terjadi di Republik ini.
Kali ini betul-betul humanis, betul-betul menyentuh perasaan kemanusiaan kita.
Pertama sekali kita apresiasi bahwa LBH Anak sudah melakukan hal yang tidak diduga-duga selama ini. Mereka sudah menemukan 8 game berbahaya bagi anak.
Jika izin yang saya keluarkan melanggar di aturan dan ketentuan yang telah kita muatkan pada izin tersebut, maka kita berhak untuk mencabut izin tersebut.
Kami sangat menyesalkan terjadinya kasus ini ya, katakanlah kasus peristiwa ini.
Karena mungkin dalam pembagian ini tidak diteliti dengan sama sekali, asal bagi udah banyak orang musibah ya.
Apabila ini terus-terusan dibiarkan, maka bukan tidak mungkin dalam tempo 10 atau 20 tahun lagi anak-anak kita adalah anak-anak yang obsesif dan agresif.
Anak orang dijual kita, malah anak sendiri kita pernah dijual. Kan sudah luar biasa sekali.
Semuanya tercatat dan diperbincangkan di Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Serambi FM, Laguna Britana.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Sembilan Serambi FM. Selamat pagi menjelang siang, Shadowlon. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Niko Firza dapat kembali menjumpai Anda dalam Cakrawala Serambi FM. Seperti biasa kita akan membedah editorial harian Serambi Indonesia. Untuk edisi hari ini Rabu 22 Maret 2017 menyoal kewenangan penggunaan anggaran. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami tunggu atensi Anda di 0651637172 atau di 0811689020. Jangan lupa share alun, perbincangan ini Anda bisa simak via streaming di www.serambifm.com. Dan untuk saat ini sudah hadir bersama saya di studio Serambi FM, redaktur opini harian Serambi Indonesia, Bung Asnawi Kumar. Assalamualaikum Bung.
Waalaikumsalam.
Apa kabar hari ini Bung?
Baik.
Ya baik Bung ya. Semoga untuk hari ini suasana hati masyarakat bisa baik juga Bung. Kita tahu beberapa waktu silam selalu ditontonkan dengan aksi, bukan aksi teatrikal di jalanan, tapi mungkin bisa dikatakan aksi teatrikal politik kalau saya tidak berlebihan. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini Sirdalun. Sebelumnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan paket Salam Serambi versi audio berikut.
Natura Britana, Serambi FM.
Menyoal kewenangan penggunaan anggaran. Sudah hampir dua pekan mutasi kontroversial pejabat Eselon II yang dilakukan Gubernur Aceh Zaini Abdullah memicu polemik. Mulai pengamat, pakar, hingga mendagri sudah menanggapi persoalan ini. Namun, Doto Zaini, panggilan akrab Zaini Abdullah, sepertinya tetap kekeh pada kebijakan yang telah diputuskan dan ditetapkannya itu. Hal ini setidaknya terlihat dari pernyataan Doto Zaini ketika menyampaikan amanat pada apel pagi di hadapan pegawai di lingkungan pemerintahan Aceh di halaman kantor Gubernur Aceh, Senin 20 Maret 2017. Ia menegaskan bahwa mutasi tersebut tidak melanggar aturan dan tidak bisa dibatalkan. Bahkan, Presiden RI pun tak bisa membatalkannya. Penegasan tersebut dimaksudkan untuk menepis berita bahwa kebijakan pergantian 33 pejabat yang dilakukan pada 10 Maret lalu itu bisa dibatalkan oleh Mendagri. Doto Zaini mengatakan, jangankan Mendagri, Presiden pun tidak bisa membatalkannya. Yang bisa dibatalkan oleh Mendagri hanya peraturan atau undang-undangnya. Gubernur Aceh yang akan mengakhiri masa jabatannya pada Juni mendatang ini meyakini bahwa apa yang dilakukannya tidak melanggar aturan. Regulasi yang menjadi landasan saat melakukan mutasi adalah undang-undang yang dimiliki secara khusus oleh Aceh, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. terkait adanya larangan kepala daerah melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali dengan persetujuan tertulis Mendagri sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Gubernur Zaini menjelaskan bahwa ia tidak lagi sangkut pautnya dengan aturan tersebut. Karena itu, ia mendorong para pejabat eselon 2 baru tak perlu ragu dan takut untuk melaksanakan program dan kegiatan anggaran APBA 2017 yang jumlahnya mencapai 14,7 triliun rupiah. Kepala SKPA sebagai pengguna anggaran diberi kewenangan untuk mencairkan anggaran rutin operasional kantor dan lainnya yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya. Namun, itu tidak serta-merta bisa dilakukan. Soalnya, Ketua DPRA Tengku Muharudin sudah meminta Gubernur Aceh Zaini Abdullah untuk tidak mengizinkan pejabat baru yang dilantiknya itu menggunakan anggaran dari sumber APBA 2017 sampai ada penjelasan resmi dari Mendagri terkait dualisme kepemimpinan di sejumlah SKPA. Muharudin mengatakan dasar permintaan tidak menggunakan anggaran APBA 2017 untuk menindaklanjuti pertemuan pimpinan DPRA dan Komisi 1 DPRA serta sejumlah fraksi dengan Gubernur Aceh terkait pelantikan 33 pejabat baru eselon 2 dan pemberhentian 20 pejabat eselon 2 yang lama yang mengakibatkan dualisme kepemimpinan di sejumlah SKPA. Menurut Muharudin, banyak kejanggalan pelantikan pejabat eselon 2 di lingkup pemerintah Aceh. Pertama, belum dapat izin tertulis dari Mendagri. Kedua, dilakukan pada malam hari atau di luar jam kerja. Dan ketiga, ada beberapa pejabat yang dilantik belum memenuhi persyaratan dokumen kenaikan jabatan. Menanggapi permintaan itu, Dr. Zaini kembali menegaskan bahwa pejabat eselon 2 yang baru dilantik itu merupakan pembantu gubernur untuk menjalankan program pembangunan yang telah disepakati dengan DPRA. Jadi, kalau tak boleh menggunakan anggaran, itu kan aneh. Nah.
...90,2 Seram BFM menyoal kewenangan penggunaan anggaran. Itu yang menjadi topik pembahasan kita hari ini, Shadalun. Di halaman headline Harian Serambi Indonesia, Anda juga sudah melihat atau bisa melihat gubernur wajibkan pejabat baru untuk gunakan anggaran, ya. Itu statement dari Dr. Zaini, Gubernur Aceh, yang tentu apa yang beliau sampaikan ini juga berdasarkan UUPA. Sementara sampai dengan saat ini, apa yang sudah dijalankan oleh Abu Doto sesungguhnya juga menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ketika beliau mengambil cuti kemarin, ya. Dan kita tahu juga, Sirolun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini juga disebutkan secara eksplisit mengenai ketentuan melakukan penggantian pejabat baru, yaitu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Dan ini yang menjadi polemik sampai dengan saat ini, perbedaan mengangkat sumber legal standing. Demikian. Apa yang menjadi pertimbangan teman-teman redaksi mengangkat topik ini, Bung? Di tengah memang berita ini bisa dikatakan sebagai running news kemarin.
Iya, Bung Niko. Memang dalam beberapa hari ini kita menjadikan polemik ini sebagai headline, ya, sudah beberapa hari. Sampai hari ini malah masih meski udah agak ke atas, ya. Sebetulnya ini satu hal yang sampai sekarang cukup heboh.
Iya.
Ya, kalau kita bisa umpamakan, ini semacam tsunami birokrasi di Aceh, ya. Itu luar biasa.
Iya. Baik.
Iya, persoalannya adalah itu lebih dari setengah kepala SKPA diberhentikan lalu diangkat yang baru.
Iya.
Dan terjadi itu di ujung kepemimpinan periode kepemimpinan gubernur yang sekarang.
Iya, artinya ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian mutasi yang dilakukan ini mungkin bisa mendapatkan rekor muri karena mutasi ke 10, Bung.
Betul. Baik. Jadi ini luar biasa ya. Kita melihat mestinya pada saat menjelang akhir ini itu akan lebih adem setelah pilkada ya. Ternyata setelah pilkada lebih panas malah. Kita membayangkan pada saat pilkada, pada saat pelaksanaan tahapan kampanye dulu akan panas ya. Ternyata setelah itu akan lebih panas. Setidaknya itu kita melihat dengan terjadinya, sempat terjadinya ya, dualisme kepemimpinan di sejumlah SKPA di Aceh. Dan ini sangat berpengaruh bagi apa namanya, bagi penggunaan anggaran yang sekarang memang sedang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. APBA sudah ketok palu, sudah disahkan, tapi pejabat yang berwenang yang menandatangani penggunaan anggaran itu kan sekarang masih simpang siur. Apakah yang dilakukan oleh Pak Zeni sah atau tidak? Menurut versi Pak Zeni itu sah, tapi menurut pihak lain itu harus ada, misalnya
izin tertulis
dari Mendagri. Persoalannya adalah seorang pejabat yang akan mengakhiri masa jabatan itu kurang dari 6 bulan tidak boleh lagi melakukan mutasi. Nah, ini juga fenomena yang selalu terjadi pada setiap pilkada, Buningko. Setiap pilkada kita melihat yang jadi korban itu para birokrat. Dia serba salah. Gubernur petahana kalah salah, gubernur petahana menang salah, yang lainnya juga begitu. Itu sering terjadi, sering. Kita bisa melihat pada saat besok naik gubernur baru, itu mereka akan dirombak semua, diganti semua. Menurut versi gubernur yang baru. Jadi mereka ini selalu menjadi korban ya pada setiap pilkada. Jadi di situ barangkali tidak enaknya jadi pejabat, jadi seorang birokrat, Buniko.
Iya, baik. Menjadi tanda tanya juga tentunya, Bung Asnawi, di tengah memang Gubernur Zeni ini menginginkan setiap programnya itu berjalan, tapi di saat yang sama juga mutasi sangat rajin dilakukan ya, bisa mencapai 10 kali, dan ini juga menjadi satu hal yang harus dipertimbangkan karena kita tahu bahwa sesungguhnya pergantian pejabat ini juga sangat menghambat program-program yang akan dilakukan, demikian.
Oh iya, jelas, itu jelas sekali. Jadi itulah fenomena yang terjadi belakangan ini di Aceh, proses mutasi. Itu rata-rata kalau 10 bahkan sampai lebih dari 10 kali itu, lebih dari 10. Jadi rata-rata kalau kita lihat setahun sampai 2 kali. Lebih malah kadang-kadang. Jadi ini yang membuat kenapa kemudian Aceh itu seperti jalan di tempat. Kita melihat memang sekarang beberapa mega proyek sedang berlangsung di Aceh, seperti pembangunan Masjid Raya itu memang sudah sangat lama direncanakan. Kemudian jalan ya, jalan apa di Banda Aceh, itu proyek nasional. Sementara proyek-proyek lain yang kita tahu bahwa Aceh paling banyak mendapatkan dana setiap tahun, terlebih setelah Aceh mendapat dana otsus ya, itu luar biasa. Tetapi pengaruhnya tidak signifikan bagi kehidupan masyarakat Aceh. Kita melihat berbagai data yang dirilis oleh misalnya oleh Badan Pusat Statistik BPS, itu angka kemiskinan ya orang Aceh paling banyak itu masih yang miskin. Kemudian juga tingkat pengangguran paling banyak di sini. Pertumbuhan ekonomi juga paling lamban sekali lamban sekali. Jadi hal-hal seperti ini yang membuat kita kadang-kadang seperti anomali, kebalikan, tercengang. Kenapa kok bisa seperti ini? Nah, ini erat kaitannya dengan kepemimpinan barangkali. Karena itu kita berharap mestinya kalau ya para pemimpin Aceh yang baru besok nanti ya benar-benarlah bekerja untuk bagaimana kemudian menempatkan Aceh pada satu daerah yang lebih diperhitungkan secara nasional. bisa mengubah angka-angka kemiskinan, angka pengangguran itu ke peringkat yang lebih baik, Bung Niko.
Baik, kita harapkan demikian bisa terjadi, Bung Wasnawi. Baik, Sidalun, setelah break nanti kami akan mencoba agar bisa terhubung dengan pakar hukum dari Unsyah, Bapak Mawardi. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami akan tetap tunggu di 0651637172 atau di 0811689020 menyoal kewenangan penggunaan anggaran. Akan kembali sesaat lagi. Serambi FM, Sherlon. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Cakrawala Serambi FM. Sesaat lagi seperti yang kami janjikan kepada Anda, kita akan terhubung dengan pakar hukum dari Unsyah, Bapak Mawardi. Dan kita akan berdiskusi terkait dengan topik kita hari ini, menyoal kewenangan penggunaan anggaran. Bahwa Anda tahu mutasi yang dilakukan oleh Gubernur Zaini ini, beberapa pihak menganggap bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sementara Dr. Zaini sendiri berpedoman pada UUPA. Kita akan menanyakan langsung terkait dengan kewenangan penggunaan anggaran ini dengan narasumber kita, Bapak Mawardi, yang sudah terhubung di ujung telepon. Assalamualaikum, Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, ada saya Niko. Bagaimana kabarnya, Pak? Hari ini sehat, Pak?
Alhamdulillah.
Alhamdulillah sehat. Ada di Banda Aceh, Pak, ya?
Di Banda Aceh.
Baik, ada Bung Asnawi di studio, ingin menyapa beliau terlebih dahulu. Ya,
assalamualaikum, Pak Mawardi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Pak Mawardi, kita sama-sama tahu dari perspektif hukum, landasan yang digunakan oleh Dr. Zaini ini kan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait dengan mutasi. Apakah kewenangan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pejabat baru tersebut itu juga secara otomatis ilegal seperti yang dilakukan mutasi itu, Pak, atau bagaimana?
Jadi begini ya, setiap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan itu tentu harus punya dasar, ya kan? Demikian juga halnya dengan soal aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran atau yang terkait dengan masalah keuangan. Jadi dalam hal ini tentu setiap aktivitas yang terkait dengan pengelolaan anggaran harus didasarkan pada dasar yang juga sah. Kalau sekiranya dasar yang digunakan itu tidak sah, maka juga berakibat kepada tidak sahnya pengelolaan anggaran ini. Kenapa seperti itu? Saya memang bukan ahli keuangan negara ya. Tapi yang saya tahu adalah bahwa ketentuan-ketentuan tentang keuangan itu adalah salah satu di antara ketentuan-ketentuan hukum yang sangat konvensional dan sangat rigid, ya, sangat konservatif. Jadi kita oleh karenanya dalam pengelolaan keuangan itu kehati-hatian itu sangat diutamakan.
Kehati-hatian, Pak, ya.
Jadi baik, harus prudent, betul-betul harus prudent.
Artinya secara komplitnya bisa kita katakan bahwa apabila pejabat baru yang dimutasi oleh Dr. Zaini ini menggunakan anggaran ini berarti ilegal, Pak. Demikian.
Iya. Apalagi kita tahu karena ini sudah bermasalah sejak awal. Dan juga semua orang, saya kira Pak Gubernur sendiri saya kira harus aware dalam hal ini ya. Kenapa? Karena kalau memang itu terbukti dia melakukan pelanggaran, bukan hanya pelanggaran dari segi hukum administrasi, tapi juga ada pidananya di situ. Dalam pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 2015 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, itu jelas dikatakan pejabat negara yang melanggar ketentuan pasal 71 itu diancam dengan pidana 1 bulan minimal dan maksimal 6 bulan atau denda minimal 600 ribu maksimal 6 juta rupiah. Nah, itu tegas sekali ancaman pidana. Artinya apa? Kalau ketentuan pasal 71 itu dilanggar, berarti bukan hanya dari sisi administrasi berakibat pada tidak sahnya tindakan ya, tetapi juga berakibat pada tindak pidana. Jadi ini makanya yang saya katakan, harusnya Pak Gubernur itu harus sangat hati-hati dalam hal ini. Jadi tidak bisa misalnya dengan mengatakan saya bertanggung jawab, saya ini itu. Demikian juga kepada pejabat-pejabat pengelola keuangan negara, ataupun keuangan daerah, saya menganjurkan supaya mereka itu berhati-hati dalam hal ini. Sifat prudent dalam pengelolaan keuangan itu sangat dibutuhkan daripada menimbulkan akibat-akibat yang tidak diinginkan di kemudian hari.
Iya, artinya mereka yang menggunakan anggaran itu juga bisa dipidana, Pak?
Iya, enggak. Artinya akibat-akibatnya tergantung kepada bagaimana ketentuan hukumnya nanti, ya kan? Baik. Kalau itu sudah ilegal, tentu dampak-dampaknya itu banyak dampak-dampak ikutannya. Apalagi kalau dikatakan tidak, kalau mengatakan misalnya tidak tahu, nah itu kan barangkali dalam dunia yang begitu terbuka sekarang ini sulit diterima, ya. Misalnya begini, semua orang juga tahu bahwa sekarang tim dari Jakarta, dari KASN, dari Kementerian Dalam Negeri, dari Menpan, itu sudah turun. Dan mereka sudah memeriksa ini semua. Sudah memeriksa tentang soal, dan berujung nanti pada kesimpulan sah atau tidak. Kan seperti itu. Nah, baik. Oleh karena itu, maka sebaiknya kalau menurut saya tunggu aja bagaimana kesimpulan dari pemeriksaan ini. Kenapa seperti itu? Karena ini diberi kewenangan penuh oleh Undang-Undang ASN. Nah, ini kalau dilihat dari segi administrasi, kan, kalau dilihat dari sisi pilkada, itu pasal 71 ayat 2 yang terakhir diubah dalam Undang-Undang nomor 10 2016 juga tegas sekali mengatakan. Ya. Kemarin Pak Gubernur mengatakan bahwa karena sudah selesai pilkada, beliau seolah-olah bahwa pasal 71 ayat 2 itu hanya untuk bagi yang paslon. Jadi beliau sekarang ini tidak lagi. Sekarang beliau gubernur definitif. Karena katanya Pak Yusril Iza Mahendra mengatakan seperti itu. Saya mencoba melihat bahwa ternyata kalau Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 yang pertama itu di situ dikatakan petahana dilarang. Tapi ketentuan ini berubah ketika dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Di mana di situ dikatakan bahwa bukan lagi soal petahana, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, bla bla dan seterusnya, itu dilarang melakukan apa namanya pergantian jabatan dan segala macam sampai dengan berakhir jabatan. Nah, ini bagi gubernur yang memang akan mengalami ada pemilihan kepala daerah, ya. Jadi kalau dikatakan tidak berlaku lagi karena paslonnya sudah kalah, lalu sekarang ini beliau adalah gubernur definitif, itu salah. Sehingga dalam ancaman hukumannya juga dikatakan kalau bagi paslon melanggar itu dibatalkan. Ya kan? Tetapi bagi gubernur yang tidak mencalonkan diri, katanya ancamannya sanksinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Artinya apa? Berlaku baik bagi yang mencalonkan diri maupun bagi yang tidak mencalonkan diri. Apalagi Pak Gubernur kita ini kan mencalonkan diri kemarin. Nah, sekarang kalau dia mengatakan saya bukan lagi paslon, boleh. Tapi yang tidak mencalonkan diri saja berlaku, apalagi untuk beliau.
Baik. Pak Mawardi, saya melihat sebetulnya Pak Zaini Abdullah tidak perlu jauh-jauh meminta petua atau fatwa hukum ke Jakarta, padahal sumber daya kita luar biasa seperti Bapak. Pak Mawardi, kembali ke soal anggaran, kewenangan penggunaan anggaran ini, Pak. Di satu sisi kita melihat bahwa anggaran proses ketok palu sudah selesai, anggaran APBA sudah bisa digunakan. Persoalannya adalah sekarang terjadi polemik ini yang terus berkepanjangan. Nah, di satu sisi kita melihat polemik ini harus diselesaikan, sementara di sisi lain anggaran ini yang mestinya harus digunakan. Masyarakat sudah menunggu barangkali ini, Pak. Ini sebetulnya dalam kondisi seperti ini apa yang mesti dilakukan, Pak?
Ya, saya kira Pak Gubernur sendiri yang harus tidak boleh Pak Gubernur misalnya dengan mengatakan kekeh dengan pendiriannya seperti itu. Beliau harus segera misalnya menghubungi apa lembaga-lembaga terkait BPK misalnya. BPK, ya kan? Bagaimana ini tanya BPKP, kan? Nah, bagaimana ini? Di situ mereka mungkin bisa memberikan jalan keluar. Ya kan? Jadi tidak boleh beliau mengatakan saya tanggung jawab. Beliau beliau tanggung jawab. Tapi beliau sebentar lagi akan pulang ke Swedia. Jadi tinggallah kawan-kawan kita yang ini yang di sini, kan? Dan juga beliau juga harus tahu bahwa tindakan yang beliau lakukan itu tidak akan berakhir dengan berakhirnya beliau sebagai gubernur. Ketika beliau tidak lagi sebagai gubernur, kalau memang ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, itu tetap masih bisa diminta pertanggungjawaban. Itu yang harus diingat ya.
Betul, Pak. Betul. Kita juga melihat, Pak, belakangan energi Pak Gubernur ini tersedot habis untuk mempertahankan apa kebijakan kekehnya itu.
Iya.
Ya, bikin apel ke lembaga-lembaga termasuk kemarin juga ke Serambi untuk meluruskan kembali bahwa apa yang dilakukan itu betul. Nah, kemudian di sisi lain kita melihat juga, Pak, sebetulnya dari kacamata hukum, muara dari polemik panjang ini kemana itu, Pak? Tadi Bapak mengatakan bahwa pihak Jakarta sekarang sedang bekerja, sedang turun, sedang melihat ini. Kesimpulan yang bisa didapat, yang bisa terbaca sekarang apa, Pak, nanti?
Kalau yang saya baca, bacaan saya kan, dari aturan yang saya teliti, itu keputusan Pak Jaini itu akan teranulir. Ya kan? Kenapa seperti itu? Karena dalam undang-undang ASN, akademi, apa namanya, aparatur sipil negara, khususnya pasal 32 ayat 1 itu mengatakan yang pertama ya, komisi ASN itu mengawasi setiap tahapan pengisian jabatan tinggi. Nah, termasuk eselon 2 kemarin ya kan. Nah, kemudian hasil daripada pengawasan ini itu merupakan rekomendasi yang nantinya ditujukan kepada pembina kepegawaian. Dalam hal ini kepada gubernur. Ya kan? Yang wajib ditindaklanjuti. Amatan saya dan feeling saya mengatakan bahwa karena apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur itu melanggar tidak hanya satu undang-undang tetapi dua undang-undang, maka rekomendasinya pasti akan disuruh tinjau kembali. Paling kurang, paling daif ini kan. Kalau tidak dikatakan harus cabut, tapi tinjau kembali kan paling kurang seperti itu. Nah, kalau tidak ditindaklanjuti, pasal 33 ayat 1 mengatakan apabila tidak ditindaklanjuti, maka KSN merekomendasikan kepada presiden untuk menjatuhkan sanksi kepada pejabat pembina kepegawaian. Pejabat pembina kepegawaian itu adalah dalam hal ini gubernur. Sanksi apa? Dalam undang-undang, dalam pasal itu juga dirinci. Sanksinya ada berupa peringatan, teguran. Lalu kemudian ada di situ juga yang ketiganya, perbaikan, pencabutan, pembatalan, pembuatan keputusan. Jadi artinya keputusan itu bisa diperbaiki, dicabut, dibatalkan, kan? Ini sanksinya. Nah, sekarang kemudian berikutnya, siapa yang menjalankan sanksi itu? Sanksi itu pada tingkat nasional dijalankan oleh presiden, ya kan? Untuk tingkat daerah dijalankan oleh menteri. Nah, ini yang saya katakan kemarin, apa namanya, bahwa menteri, apakah menteri dalam negeri atau menteri aparatur negara, itu berkewenangan untuk menjatuhkan sanksi yang direkomendasikan oleh KASN kepada pembina kepegawaian dalam hal ini gubernur berupa apa? Pembatalan keputusannya. Ini yang saya katakan. Maka ketika Pak Gubernur mengatakan presiden sekalipun tidak bisa membatalkan keputusan dia.
Sangat pede ya.
Ini terlalu overconfident namanya.
Overconfident, betul, Pak. Overconfident.
Ya, confident diperlukan, tapi overconfident tidak baik.
Iya, betul. Baik. Padahal seorang presiden, seseorang narapidana yang akan dihukum mati, presiden bilang tidak boleh ya, tidak dihukum
bisa
mati.
Bisa diberikan gerasi.
Jadi luar biasa.
Itu dia, presiden bukan hanya kepala pemerintahan, tapi juga kepala negara.
Baik.
Pak Mawardi, kalau kita melihat secara apa dari pergaulan sehari-hari, apa ini karakter Pak Zaini seperti ini atau para pembisiknya, Pak, ini?
Saya khawatir pembisiknya ini. Saya khawatir pembisiknya itu ya, bukan pembisik yang arif. Tapi barangkali pembisik-pembisik yang punya kepentingan. Nah, itu yang kita khawatir ya. Kasihan beliau itu.
Iya, betul, kasihan, Pak.
Beliau harusnya kan beliau mempersiapkan husnul khatimah.
Betul, betul.
Tapi yang terjadi sekarang ini beliau sedang mempersiapkan su'ul khatimah.
Iya. Pak, kalau kita melihat sejarahnya 30 tahun beliau berjuang, lalu jauh-jauh pulang dari Swedia ke sini, hasil akhirnya seperti ini kan sangat sayang sekali
itu,
Pak.
Makanya kasihan betul. Kan? Harusnya beliau kan coba kalau seharusnya sebagai orang tua, sebagai gubernur, begitu beliau selesai pilkada dan beliau kalah, ya. Harusnya apa yang kalau saya penasihat beliau, saya akan menasihatkan seperti ini. Pak Gubernur, yang pertama Bapak kumpulkan semua SKPA. Kumpulkan semua SKPA, lalu kemudian di situ pidato. Pidatonya seperti ini. Saudara-saudara sekalian, pilkada sudah berakhir. Dan hari ini, walaupun belum terlalu final, kita sudah tahu siapa yang gubernur yang dipilih oleh rakyat.
Yeah.
Dalam hal ini adalah Pak Irwandi. Jadi oleh karenanya saya mengharapkan saudara-saudara sekalian, mari bersama-sama kita mempersiapkan peralihan pemerintahan ini kepada dari saya kepada Pak Irwandi nanti supaya berjalan dengan baik. Jadi saudara-saudara, saya minta bekerja dengan sungguh-sungguh. Mari kita kerja dengan sungguh-sungguh. Dan kalau ada hal-hal pada bidang saudara masing-masing, segera beritahu saya sehingga dapat kita alihkan pemerintahan ini kepada gubernur baru ini dalam keadaan yang baik. Kalau seperti itu pidato beliau.
Aduh, sejuk sekali itu Pak. Sejuk sekali.
Bijaksana sekali. Bijaksana.
Iya. Akan keluar air matanya.
Betul, betul,
beliau
betul.
Beliau akan diantar nanti begitu selesai, akan diantar dengan karpet merah.
Ya, tetap dikenang sebagai negarawan, Pak ya.
Sebagai negarawan.
Iya, yeah, iya.
Jadi betul-betul makanya saya kasihan betul
ini Pak.
Siapa yang mau bisik?
Iya, Pak. Iya, kasihan, Pak.
Iya.
Terima kasih.
Iya, semoga yang mau bisik bukan akademisi dari Rusia, Pak ya.
Iya, ada juga.
Oke. Baik, terima kasih Pak Mar.
Kalau dari aspek hukum kan.
Iya.
Baik, terima kasih Pak Mar di atas waktu dan pandangannya, Pak. Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Shadowlon, itu dia tadi pandangan pakar hukum dari Unsia Bapak Mawardi yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. 90,2 Serambi FM, Shadowlon, kita masuk di sesi akhir dalam Cakrawala Serambi FM untuk edisi hari ini. Kembali kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami hari ini. Baik, sebagai closing statement dari Anda, Bu Ngasnawi Kumar, dan secara tegas tadi disebutkan oleh pakar hukum dari Unsia Pak Mawardi bahwa sesungguhnya Dr. Zeni ini over confidence ya, sehingga berani mengungkapkan statement, bahkan presiden sekalipun tidak bisa membatalkan keputusannya.
Iya, Bung Niko, kita sudah terlalu lelah mungkin ya dengan persoalan birokrasi ini yang menimbulkan polemik panjang. Yeah. Barangkali untuk lebih baiknya kita menunggu keputusan yang lebih tinggi dari sekedar keputusan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur Zeni Abdullah. Yeah. Apalagi seperti disebutkan oleh Pak Mawardi tadi bahwa tim pusat sekarang sedang bekerja, sedang turun meneliti berbagai sisi. Nah, nanti tentunya akan ada satu kesimpulan ya.
Iya.
Nah, kesimpulan itu yang kita tunggu dan kita harapkan dengan kesimpulan itu akan meredakan semua polemik yang sedang terjadi di Aceh sekarang. Sehingga kekhawatiran kita tsunami birokrasi ini akan merembet kemana-mana akan mereda dengan sendirinya. Kita juga berharap kepada Pak Gubernur Zeni Abdullah untuk tetap bekerja dengan baik, kemudian tidak ya kalau bisa tidak mengeluarkan statement-statement yang justru menimbulkan masalah baru, yang justru menimbulkan polemik baru.
Yeah.
Karena itu kita berharap kepada demikian juga kepada para kepala SKPA yang dilantik ataupun yang lama, ya kita tunggu aja apa yang akan terjadi ke depan. Mudah-mudahan semua apa yang akan diputuskan oleh pemerintah ke depan menjadi satu keputusan terbaik bagi Aceh, bagi masyarakat Aceh, Bung Niko.
Amin. Baik, SKPA atau Eselon 2 berjumlah 33 orang yang dilantik, harap hati-hati menggunakan anggaran. Betul. Ya, itu juga yang disampaikan oleh Pak Mawardi tadi. Terima kasih Bu Ngasnawi Kumar untuk Anda yang sudah bersedia hadir di studio Serambi FM, dan juga terima kasih untuk waktu Anda. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Shadowlon, demikianlah perbincangan kita dalam Cakrawala Serambi FM dengan topik menyoal kewenangan penggunaan anggaran untuk edisi hari ini Rabu 22 Maret 2017. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan perbincangan ini. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Saya Niko Firza, kini kembali mengajak Anda untuk bergabung ke Serambi Expose.
General Sebelum kita awali informasi pertama, puluhan hektar sawah yang ditanami padi di Kecamatan
Syederalon, tiga pria Aceh yang mencoba menyelundupkan narkoba ke Palembang, Sumatera Selatan, diringkus aparat keamanan Bandara Kuala Namu, Deli Serdang.
Syederalon dari Loks Mawi diberitakan, kecelakaan lalu lintas kembali.